fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 2 August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada:
waxaan si xushmad iyo karaamo ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si deg deg ah u horkeeni doono.
waxaa kaloo aan idin haynaa madaxweynaha maraykanka oo xalay ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii alqaacida ayman aldawahiri.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
sabtidii aniga oo hagaya ayuu maraykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amiirkii alqaacida Ayman al-Zawahiri.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wafdi ka socda aqalka kongareska maraykanka oo ay hogaamineysa afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa gaaray Taiwan waqti dambe oo salaasada maanta, iyagoo halkaasi degay wax yar ka hor 12:00 habeennimo ee waqtiga maxalliga ee Taiwan, iyadoo wafdigan ay halkaasi ku qaabileen saraakiisha sare oo Taiwana. Pelosi ayaa la filayaa inay la kulanto Arbacada madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan sharci dejinta. muddo toddobaadyo ah ayaa warbaahintu ay ku warramaysay warar ku tiri kuteena oo ku saabsan Pelosi oo dhaliisha Shiinaha inay ku socon doonto inay ku hakato amaba ay gaadho Taiwan. Shiinaha ayaa ka digay in booqashadani ay noqon doonto xadgudub aan la aqbali doonin, oo ay u muuqato in madax bannaanidooda lagu doorsaday jasiiraddaasi iskeeda isku maamusha. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inay u soo afjareen silka kalsooni leh in hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri uu ahaa qofka keliya ee ku dhintay duqeyn dhinaca diyaaradaha ama dhinaca cirka ah oo ay fulisay diyaaradaha nooca loo yaqaano droniska, isla markaana ay ka fulisay magaalada Kabul. iyadoo ay ka warqabeensay sheegeen in xubno sarsare oo ka tirsan shabakada Haqqaani ee Taalibaan iyaguna ogaayeen inuu Afghanistan ku sugan yahay. maamulka Biden ayaana ku wargelin Taalibaan ka hor inta aanay duqeynta dhinaca cirka ay dhicin sida ay mas-uuliyiinta warfidiyaanada u sheegeen waqti dambe Isniintii. waxaanay xaqiijiyeen in duqeynta ay fulisay aalad aan magaceeda la xusin, iyagoo howlwadeennada Maraykanka ayna aanay dhulka halkaasi aanay ka howlgelin. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa habeennimadii Isniintii shaaciyey in kantaala Maraykan ah howlala beegsaday toddobaadka dhammaadkiisii lagu dilay mid ka mid ah argagixisadii adduunka loogu doonisto badnaa. ugu dambeyntiina wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay filayaan in shixnadii u horreysay ee qabadinka Ukraine ee tan iyo bilowgii dagaalka Ruushku ay Arbacada soo gaadhay xeebaha Turkiga. markabka Razonia oo ah kuwa xamuulka qaada islamarkaana uu ka babanayo calanka dalka Sierra Leone ayaa ka soo baxay dekedda Odessa ee dalka Ukraine, isla markaana ku jihaysan Lubnaan isagoo oo sida in ka badan 26,000 oo tan oo galaya. waxaana uu marka hore ku hakan doonaa magaalada Istanbul, halkaasoo howlwadeenno ka socda koox isku dhafa ay ku baari doonaan markabka si ay u xaqiijiyaan inaanu sidiin waxba ahaanba alaabo aan cunto ahayn sida ay sheegeen اما واي حسيان قدبدا لوهشيه دبياقدي بشي جولاي taaso jeedinayda ayay in dib loogu soo celiyo miraha ka soo go'abiray Ukraine in dibadda loo dhoofiyo xilli dunida ay ku jirto dibaato dhinaca cunnada ah dhageystayaal warkii dunida waa nagayn taaso diyaar garowba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida fiid wanaagsan ayaanu dhalaanahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba warbixinno iyo waliba falanqeyn ku saabsan xubnaha golaha wasiirada ee soomaaliya la shaaciyay dhegeystayaal way noo soo socdaanay haddii aynu ku bilowno madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa xalay aqalka cada kaga dhawaaqay in maraykanka uu sabtidii duqeyn cirka ku dilay hogaamiyaha alqaacida ayman athawayri oo la wareegay talada alqaacida kadib dilkii usaama bin laden ee bishii may ee sanadkii 2011kii warbixin ay wakaaladda wararka iyo waliba v o a arrintan ka qortay waxaa inoo soo diyaariyey wariyahayaga nuur xasan nuur
madaxweyne biden oo xalay fiidkii xilliga maraykanka khudbad u jeediyey shacabka ayaa xaqiijiyey dilka hogaamiyihii alqaacida ayman aldawaahir biden wuxuu sheegay in aldawaahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duulayaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada kabul ee caasimadda afghanistan
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
Sabtidii anigu oo hagaya ayuu Mareykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyay magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amirkii Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri wuxuu ahaa hogaamiyihii bedelay Usama bin Laden mar walba uu la joogay. Wuxuu u ahaa ku-xigeen markii uu dhacayay weerarkii argagixiso ee 12-kii Sebtembar ee 2001. Si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkaas. Waa mid ka mid ah dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaas oo lagu dilay 2,977 qof gudaha Mareykanka.
Madaxweyne Biden ayaa weerarka lagu dilay Ayman al-Zawahiri ku tilmaamay howlgal lagu fuliyay cadaalad isaga oo rajo ka muujiyey in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii Sebtembar 11 ay u keeni karto labqaboojin. Biden oo ka hadlayay khasaarihii uu al-Zawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Bari Afrika ayaa yiri:
He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224. And wounding over 4,500 others.
Wuxuu door weyn ka ciyaaray bambooyinkii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
Madaxweynaha Mareykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyay howlgalka lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaeda ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay xog ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo uu kula dhuumaaleysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa.
After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year. It moved to downtown Kabul to reunite with members.
Kadib raadin aan kala go' lahayn oo aan ku baadi goobeynay Zawahiri muddo sanado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne Bush, Obama iyo Trump. Mukhaabaraadkeena ayaa ogaaday halka uu joogo al-Zawahiri horraantii sanadkan. Waxa uu u soo guuray guri ku yaala farsamagaalka Kabul si uu ula midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa. Kadib markii aan si taxaddar leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiyay goobta dagaalka hal mar iyo gabi ahaanba. Madaxweyne Biden ayaa intaasi raaciyey in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. Ayman al-Zawahiri oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee Al-Qaacida kadib dilkii hogaamiyihii hore Usaama bin Laden oo ay Mareykanka dalka Baakistaan ku dileen 2 bishii May ee sanadkii 2011.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haddaba dhegeystayaal, howlgalka lagu dilay al-Zawahiri ayaa ahaa mid muddo dhowr bilood ah laga shaqaynayay. Saraakiisha Mareykanka ayaa helay qaab dhismeedka u dhisan yahay guriga uu ku noolaa al-Zawahiri, nashqadaasoo ay nuqul ahaan كمي ده لو قد بي أغل كعادة واربعين أغل كعادة هول قل كاسي وسيسودة أود عاي أي كقرتي وكالة دورر كاسي سيتر برايس وحي نوصو تشيدين أي حسين برعادن
وران في سمد كان أي حقيق سدان سراكيشة مريكنكو إن قويسك الزواهري أو كقوب ما حاس كيسة إيو قبر أو دالي عروتي ده أي أقورين قوري أمانها أقيا لعاصمة دا أفغانستان أي كابل dow pilot gudahood saraakiisha sirdoonku waxay aad ugu qarsoonayeen inay si sax ah u aqoonsadeen zawaahiri oo jooga guriga uu ku dhumanayay ee Kabul waxayna horantii bishii abril bilaabeen inay warbixin siiyaan saraakiisha sare ee maamulka Mareykanka Jack Sullivan lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa markii dambe u waramay madaxweyne Joe Biden markii zawaahiri uu yimid guriga Kabul saraakiishu ma hubin in uu ka baxayay in kale dabakal dheer kadib waxay ogaadeen inuu inta badan soo fulisin jiray balakoonaha ama barxadda guriga halkaasii oo aakhirkii lagu dilay saraakiishu waxay baareen ismaha guriga iyo nooca uu dhisan yahay waxayna baaritaan ku sameeyeen dadkii deganaa si ay u xaqiijiyaan in Mareykanka uu si kalsooni leh u fulin karo hawlgalka lagu dilay Al-Zawahiri iyada oo aan khatar la gelin qaab dhismeedka guriga uu dhisan yahay isla markaana la yareynayo khatarta soo food saari karta dadka rayidka ah iyo qoyska Zawahiri Todobaadkii la soo dhaafay, madaxweynaha Mareykanka ayaa kulamo la qaatay la taliyaal muhiim ah iyo xubno ka tirsan xukuumadiisa si uu u fiirsado xogaha iyo qiimeynta habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo hawlgalka. Hawdii bishii July, madaxweyne Biden waxa sharaxaad laga siiyay hawlgal la qorsheeyay iyada oo ay madaxweynaha arrintaasi xog ka siiyeen saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka oo uu ku jiray agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee CIA William Burns. Madaxweynaha ayaa su'aalo faahfaahsan weydiiyey saraakiishii hawlgalka soo diyaariyey waxaana loo soo bandhigay naqshadda iyo qaabka uu dhisan yahay guriga uu deganaa Al-Zawahiri sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah oo wakaaladda wararka u waramay madaxweyne Biden oo arrintaasi si qoto dheer u daneynayay ayaa saraakiisha sirdoonka wax ka weydiiyey nalalka guriga cimilada hawada meesha uu ku yaallo iyo qaabka loo dhisay iyo arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara guusha hawlgalka qareena sare iyo sharciyaqaano ka tirsan hay'adaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ayaa baaray warbixinta sirta ah waxayna xaqiijiyeen in Zawahiri uu bartilmaameed sharci ah yahay oo la beegsan karo maadaama uu ahaa hoggaamiyaha Al-Qaeda 22-kii July madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray xubnaha muhiimka ah ee golihiisa wasiirada iyo la taliyaashiisa si uu u helo warbixintii ugu dambeysay wuxuuna ka hadlay sida dilka Zawahiri uu saameyn doono xiriirka Mareykanka iyo Taliban iyo arrimo kale kadib wadatashi uu la sameeyay xubnihii muhiimka ah ee uu la shiray madaxweyne Biden waxa uu ogolaaday in la fuliyo weerar xakamaysan oo laga fiirsaday isagoo amray in la hubiyo inaan khasaare badan soo gaarin rayid weerarka lagu dilay Al-Zawahiri ayaa ugu dambeyntii la fuliyay subaxnimadii hore ee axadii ee saacadda Kabul iyada oo xilliga caasimadda Washington uu ahaa 9:00 habeenimo iyo 8:40 daqiiqo
wagaag dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay hadaba ururka Al-Shabaab waxaa walqaacida la midoobay sanadkii 2012 ilaa iyo haddana si rasmi ah ugama hadleen weerarkan Mareykanku ay sheegeen inay ku dileen Ayman Al-Zawahiri hadaba sidee ayaa dilkan uu saameynayaa ururka Al-Qaacida iyo waliba Al-Shabaab oo ka mid ah ururada ku hoos jira dalada Al-Qaacida su'aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa weydiiyey Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab
runtii wuxuu u sameynayaa dilkani ay dileen Mareykanka ay dileen Al-Qaeda hoggaamiyahooda Ayman Zawahiri si weyn buu ururkaas u sameynayaa markii horeba ururkaasi waqtiyadii ugu xoog badnaa oo maxay ahaatay uu faafay waxay ahayd waqtigii Cusaan Bin Laden joogay markii Cusaan Bin Laden la dilay Ayman Zawahiri hoggaanka uu qabtay Ayman Zawahiri wuxuu ee dacday inuu noqday hogaamiye xoogaa ka daciifsan Cusaan Bin Laden sida awgeed waxay bilaabeen in Al-Qaeda dhan dhulkii Iraq ee lumiso kabacdina ay ku dhegaan Sham dhulka Sham ama Syria oo hogaamiyahooda Joulani oo halkaasi ugu dhigteen kabacdina Joulani dagaalo badan magac Al-Qaeda uu ku galay markii dambe wuu iclaamiyey Joulani inuu Al-Qaeda iskaga baxay waxay Al-Qaeda marka kusoo hartay meero yaryar bay kusoo hartay sida maxay ahayd Yemen oo qaar yar ka joogay iyo xoogood ugu weyn oo ka joogay maxay ahayd Soomaaliya marka saameynta dilkaasi wax weyn buu saameynayaa waxaa laga yaabaa in ay sii tirtirmaan sida aan kulli u arko
yaa laga yaabaa inuu bedelo Ayman al-Zawahiri?
Runtii Ayman al-Zawahiri sidii Cusaan bin Laden oo usoo dhalaaliyay raggii bedeli lahay ma u sameyn, laakiin waxaa la qiyaasayaa inuu bedeli doono nin lagu magacaabo Seif al-Cadli. Seif al-Cadli ayaa inuu bedeli doono loo malaynayaa, nin kalena inay keensadaan waa laga yaabaa, laakiin waxaan u badinayaa inuu noqon doono hogaamiyaha Ayman al-Zawahiri bedeli doono ninka lagu magacaabo Seif al-Cadli.
Marka ninkaasi muxuu kaga duwanaan karaa ama uu kala mid yahay labada nin ee ka horreysay, Zawahiri iyo Bin Laden?
Horta Al-Qaida ma heli doonto nin la mid ah Usama Bin Laden oo kale, laana Usama Bin Laden wuxuu yimid Afghanistan waqti ay la dagaalamaysay Rashiyaanka, oo caalamka dhan laga ogolaa in lala dagaalamo Rashiyaanka oo Afghanistan difaaco, oo maxay ahayd carabaha dhan intii Sacuudi Carabiya iyo Maka iyo lacagaha loogu aruuri jiray. Asigii naftirkiisana wuxuu ka yimaaday timid oo bilyoneer ah, asagii xataa bilyoneer buu ahaa, dhaqaale aad u fara badan buu haystay oo ururkiisa u ku dhiso. Marka nin sida Usama Bin Laden ma heli karaa. Laakiinse ninka kaleeto Seif al-Cadli waxaan u malaynayaa inuu ka firfircoonaan doono ninka la dhahayo Ayman al-Zawahiri, sababtoo ah Ayman al-Zawahiri wuxuu hoggaanka uu qabtay asagoo da ah. Marka qofka markuu da yahay iyo markuu dhanyaro yahay waa kala firfircoonaysa ogsoontahay.
Waye Soomaali aanu nibaadno, muxuu ahaa xiriirka Al-Qaacida ay lalahayd hoggaanka Al-Qaacida urka Al-Shabaab oo aynu ognahay inay la midoobeen Al-Qaacida 2012?
xiriirka Al-Qaacida ee lalahayd Al-Shabaab xiriir oo Al-Qaacida ee awood buuxda ku lahayd Al-Shabaab ma ahayn, la'anna Ayman Dawahiri markuu joogo ayay ku biireen Al-Shabaab Al-Qaacida, markuu Usama Bin Laden uu joogo ku biir waayeen, laana Usama Bin Laden mu ogoleen laan wakiila ayaa u joogay geeska Afrika, kuwaasi ayuuna rabay inay hoggaanka qabtaan. Laakiin markuu Ayman al-Zawahiri imaaday ayuu ka aqbalay hoggaanka Al-Shabaab inay ku biiraan. Sida awgeed waxyaabo badan waxay sameynaysaa Al-Shabaab oo Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri uuna raali keen, laakiinse amar ma kusoo sii karin asagoo ka baqaayo. Waqtiyadaas waxaa jira waqti ay jihaadiid badankood u janjeeraan Maka, waxaa jooga ururweyna Daacish la dhahay waqtigaas oo awood lahaa, Daacish ayay ku biirayeen. Marka wuxuu fiiri jiray mar kasta uu iska ilaali jiray inay Al-Shabaab ina Daacish ku biirin. Sida awgeed awood oo maxay ahayd iyo awaamir xoog leh kuma uuna lahayn Al-Shabaab ee kor bibisa oo xariif kaasi ayuu ilaalinayay Ayman al-Zawahiri.
Wagaaga dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Haatana aynu dib ugu noqono dhinaca wararka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa galabta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Golaha wasiirada ee cusub oo ay ka kooban 26 wasiir, 24 wasiir dowle iyo waliba 25 wasiir ku-xigeen ayay ku jiraan xubno cusub iyo waliba kuwa hore uga tirsanaa dowladihii Soomaaliya soo maray. Xubnaha golaha wasiirada waxaa ku jira Saalax Axmed Jaamac oo loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen, Abshir Cumar Huruuse oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga kaasoo haatanba xilka hayay, Xilmi Maxamuud Nuur oo isaguna noqonaya wasiirka maaliyadda, iyo weliba Axmed Macalin Fiqi oo isaguna noqonaya wasiirka arrimaha gudaha. Waxaa kaloo 26 ka xubnooda golaha wasiirada ku jira Mukhtaar Roob oo Cali oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, in ka badan 3 sanana cabsi ku jiray. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
70 wasiir ayuu u soo xushay golihiisa wasiirada ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Si weyn ayaa isha loogu hayaa xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaaraha maalmihii lasoo dhaafay, wuxuuna ku guda jira maalmo tirsi 10 cishaha oo dhowaan uu ka dalbaday golaha shacabka. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta, waxaana golaha wasiirada ka mid noqday Sheekh Mukhtaar Roob Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa aasaasayaasha Al-Shabaab. مرنا النقضي قدومي كوخغانك الشباب مختار روبو ايا سوين اشا لوغوها يمك عابس يساقلها وسيرها وحان الله مقعابه وسارده او قافته يهرمها الدينتا رئيس الوزراء خمسة عبد البر أكهر لم مناسبات كوبان وكل مجاعب يقولي سوى سيردا أيها الشاعر إنه قصة خلاهم نهن إن دل خصمة الدخيان خالد أبارات يمد أمني أدل خجسة
مدن عيالي مروين دمان ومد الصوماليات ملك سوي جوان وحشر إن آمانتا وعي تاريخ تهاي لبضة بيش سديدات لبكون لباتني اللبا أرتي نسوي استاجو si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hoggaamin doono insha Allah mudanayaal iyo marweyn walaalayaal dadkeenu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daala dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad marxalad adag waxa laga marmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dadka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta mudanayaal barwooyin walaalayaal wada tashi dheer oo qaatay dhowr iyo soddon maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gudoonka labada aqal ee baarlamaanka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aanu soo xushay kuna soo xushay aqoontooda khibradooda kartidooda iyo hufnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda
Rais Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka rajeeyay golaha shacabka kala dalbay inay codka siiyaan xukuumadiisa ugu magac daran qaran
waxaan si xushmad iyo karaamo ku dheehan tahay uga codsanaya golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamij oo aan si degdeg ah u horkeeni doono ugu dambayn waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u beto ajnabka qaran ee culayska badan
Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hadda ka dhursugaya codsiinta xukuumadiisa cusub oo ka badan 70 wasiir kuwaas oo ah wasiiro wasiiro dowladeed iyo wasiir ku xigeenna waxaana safka hore kaga jira xukuumadiisa xubno si weyn kaga soo horjeeday dowladdii madaxweyne Farmaajo waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa codka kalsoonida ee ka heli doonta xukuumadda golaha shacabka Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
wagaag dhigistayaal Cabdi Qadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay hadaba caqabadihii laga soo maray dhismaha xukuumaddan kalsoonida baarlamaanka ay ka doonayso iyo waliba hawlaha hor yaalla waxa warbixintan ku eegaysa wariyaha Falastiin Axmed Iimaan
miyu dambeeyay waxaa jira culaysyo siyaasadeed oo ku aadan magacaabista xukuumadda waxaana ay xaaladu u muuqanaysaa in mararka qaar ay isdiidanayeen saaxiibtinimada u qalmida shaqada siyaasad kala duwanaanshiyaha iyo halgankii siyaasiinta qaar ay soo wada galeen waana tan keentay ra'iisul wasaaruhu 10 cisho oo dheeri ah uu weydiisto baarlamaanka si uu u soo dhameystiro dhismaha xukuumadiisa haddaba culays intee leeg ayaa dhismaha xukuumaddan laga soo maray waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culso oo wax ka qora arrimaha geeska Afrika
horta ugu horeyn waxaan aad ugu faraxsanahay waxa weeye in muddo dheer oo dhibaato badan dalka ka taagnayd uu soo maray ama doorashadii ha ahaatay inay doorashadii inay dhamaatay dhismihii dowladda cusubeed marka sida hadda dastuurku qoranna inta badan marka la doorto madaxweynaha ilaa adigu inta golaha wasiirada laga dhisaayo baarlamaanka laga geynaayo waqtiga hadda qiyaasta la qiyaasaa waa ilaa 9 maalmood 3 maalmoodna madaxweynaha inta badan inuu asagu gudahooda kusoo dhiso ra'iisul wasaaruhuna 3 inta u dhaxaysana haddee waxa weeye maalmo dheeraadan waa iska soo bixi karaan caqabadaha ugu weyna haddee waxay tahay waxa weeye in ama ha ahaato matalaada sidii wax weeye laisugu dheelitiri lahay dadka iyo xulashada iyo meesha ay ku haboon yihiin sidii loogu qori lahay iyo siyaasiyiinta ama baarlamaanka xubnahooda laga rabo maxuu ahay taageeradana ayaga laftigooda in wadatashi iyo la siiyo. Marka arrimahaasoo dhan ayaad u maraynaysaa inay maaragtay runtii waqti badan ay qaadanayso in la sameeyo, laakiin guud ahaan sharciga iyo dastuurka aduu qiyaastiisa marka waqtiga loogu talagalay waa uun madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba 9 maalmood uun inta badan ayay u egtahay ama ku dhowdahay in lagu dhameeyo dhismaha dowladda marka la fiiriyo nidaamka Soomaaliya hadda lagu shaqeeyo.
Golaha cusub ee wasiirada ayaa waxaa ku jira Muftaar Robo oo hore uga tirsanaan jiray hoggaankii ururka Al-Shabaab balse markii dambe isaga baxay. Sidoo kalena maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ay su'aali ka taagan tahay sida ay u soo dhaweyn doonaan magacaabista Robo. Dhinaca maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxay mararka qaar dowladda dhexe culays ku saaraan marka aysan ku qanacsanayn xubnaha la magacaabay ee deegaanada ay ka taliyaan ka soo jeeda, waana taasi midda xumeyn karta xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Golahan cusub ee wasiirada ayaa howlgali doona marka uu baarlamaanku siiyo codka kalsoonida. Matt Bryden oo ah la taliyaha dhinaca qorsha howleedka hay-adda sahan muddana arrimaha Soomaaliya la socday ayaa ka waramaya sida ay ula muuqato xukuumadda cusub ee uu magacaabo ra-iisul wasaare Xamse.
Well, it looks like a fairly inclusive lineup of ministers. Of course, there are a number of loyalists of President Hassan Sheikh Mahamud, which was to be expected.
Waxay u muuqataa inuu yahay lees lagu wada jiro. Dabcan waxaa ku jira dhowr xubnood oo isku dhawaayeen madaxweyne Hassan Sheikh oo la filanayay, balse waxaa sidoo kale aan aragnaa wasiirro kale oo dhinaca mucaaradka ka soo jeeday kuwaasi oo kaalin ku lahaa doorashadiisii bishii May iyo qaar ka socda maamul goboleedyada oo taageeray. Xataa waxaa ku jira wasiirro ka mid ahaa xukuumaddii farmaajo. Sidaasi darteed waxay u muuqataa xukuumad loo dhan yahay.
Inkastoo taariikh ahaan ay baarlamaanku ansixin jireen golayaasha wasiirro ee la soo dhisay dowladihii dalka soo maray intooda badan, dana ma aha taasi mid mar walba dhici jirtay. Haddaba xukuumaddan cusub ma isku halayn kartaa codka baarlamaanka? Waa tan Dr. Culus oo mar kale.
Runtii haddee kulmasaan diyaartahay horta xubnaka badan oo ka tirsan baarlamaankana waa dowladdu waa ka mid yihiin golaha wasiirada. Inta badanna madaxda oo baarlamaankuna ayagu laftigooda talooyina waa kuleeyihiin. Marka waxaan qiyaasayaa uun maadaama kalsoonida 138 xildhibaan hadday siiso dowladda kalsooni ay sharciyan markaas ay awoodda helayso, waxaan qiyaasayaa 138 xildhibaan inay heli kartaan. Qiyaasayaa maaragtay waysan noqon doonin wax hadda dhifta wax xujaa oo kahor imaan doona inaysan jirin aan u malaynayaa. Qiyaasi saan filayo aduu hadda markaan wixii gadaalka imaan doona waa gaarkooda, laakiin inta badan waxaan isleeyahay waa ku guuleysan doonaan inay helaan 138 odoo ansixiya maaragtay golaha wasiirada cusub oo la magacaabay.
Ismaha xukuumaddan cusub ayaa kusoo beegmaysa xilli dalka ay ka jiraan marxalado adag oo ay ka mid tahay amniga, xiriirka caalamiga ah, la dagaalanka Al-Shabaab iyo weliba abaaro laga cabsi qabay in ay dalka geliyaan macluul iyo xaalad adag oo bani aadanimo.
Aad bay umaadsan tahay Falastiin Axmed Ibaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddaba golaha wasiirada ee cusub ee Soomaaliya iyo weliba shaqada hortaala waxaa isnay nala falanqeynaya Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana u khadka telefoonka igu waramay markii golaha wasiirada lagu dhawaaqay wax yar kadib.
Waad mahadsantahay walaal. Runtii waqti ku qaadatay ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddan soo dhiso wasiirada kuna dagshaday waqti, haddana maalmihii uga dambeeyey waqtigii sidii soo sii daayay magacyada ka soko xeelalka wasaaraduhu kala duwana wasaaradihii hore, wasaarada cusub hadda ma muuqdaan. Dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah oo siyaasadana muddo ku jiray, inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan. Runtiina waxaad moodaa sida uu ra-iisul wasaaruhu yiri xukuumaddan qaran in dad waxaanaha dowladdii hadda meesha laga saaray dadkii ka saaray oo kala duwanaay oo kaanuun kala duwan oo siyaasadeed ku jiray inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo kamida maamul goboleedyada dad laga soo doortayna ay runtii wasiirro la siiyey kala duwan. guud ahaan inay xilwanaadu u badan yihiin meesha ee dadka asagoo la magac dhabeena waxa ka mid ah muxtar roogow oo runtii ay dadka ka qabtaan ugu cusub ee siyaasadan dowladda federaalka inuu asagu noqdo laakiin dadka kala badankoodu waa dad runtii siyaasada aad u jiray iyo dad kale oo bulshada reerka iyo siyaabo kale u soo galay sida hadda fal siyaasadeed hore lagu aqoon laakiin falal kale oo jiray
way adresid haddaynu eegno waynu soo noqon doonaa qaybaha kale asad aad uba carabaatay waxaa ka mid a xubnaha golaha wasiirada la shaaciyey mukhtaar roob cali abu mansuur oo hore uga tirsanaa saynu ka warqabnay ururka al-shabaab kana mid a xubnaha cusub ee golaha wasiirada sideed u aragtaa in mukhtaar uu ka mid noqdo golaha wasiirada oo dowladdan cusub qayb ka noqdo
runtii mukhtaar dadkood soomaalida hadda baraha bulshada iyo aad baa loogu hadalhayay laakiin uun hadda shan sana ku dhawaadna sideed sanana shabaab waa ka maqanayood ayagii isdilay kadibna saddexdii sano u dambeysay dowladda u xirnaa asagoo gobolka south west gobolka south west koonfur galbeed u sharxnaa marka runtii dad ama hadii iska qabashada shabaabka ama soo kabgashada dadkii shabaabka ahaayo asagoo kale ahaa ama uu yaqaanay haddii taas looga qayb qaadanayo ama diin ahaanba inuu ka hortago fikirkaas runtii takfiiriga ah waa dhici kartaa halkaas in maarata dowladda iyo madaxweynaha iyo wasaaruhu ay ka fiiriyeen ninkii ugu horreeyey oo shabaab ka tirsanaayo xil sare ka hayo xil loo diigana ma ahan oo rag kala duwan ba ama heer goboleed maamul goboleed xilal waaweyn ka qabtay ama heer federaal oo hay-adda niisa iyo meelo kaleba xilal ka qabtay marka asagu xoogaha un siridii dowladda u xirnaa waa dhici karta inuu haddii ay gooni ku noqoto markii horena tartan habeebi inuu galo oo tartankii laga liixiyey dadka qaarkiisna dee dadka shabaabka qaraatida u geysteen uu markuu madaxda ka ahaa ama wax ka aasaasay u geysteen waxaa dhici karta weli inay hospitaaladaas qabaan marka isagana waa looga baahan yahay de in uu arrintaas dalkaasi u qancin lahaa ama u qasban lahaa uu ka fikaro dadka hadda isaga ka filay inuu wax kusoo kordhinhayeen hadde halkaasna culaysba ka saaran marka dadka haafna waxaa dhici karta inay ka wada shakisan yihiin ama caqdad u qabaan haafa kalena inay wax weyn ka sugahayaan marka runtii culays gooni inba asaga gooni u saaran oo dhici karta in wax weyn laga filaayo laakiin runtii qofkii ugu horreeyey maahana hadde rag kale ka waaweynaa waa xilal kale ama isaga la xil ahaa waa xilal waaweyn ama meesha loo diibay ama maamul goboleedyan wadax ka noqday sida axmed madoobo kale
wayahay cabdirashiid sad aad uba tilmaantay ra-iisul wasaaruhuna carabaabay wuxuu ku tilmaamay inay tahay xukuumadda dan qaran horena waxaynu ogeyn madaxweyne xasan sheekh isagana waxyaaba ololaha ku galay in badanna uu ku celceliyey inuu samayn doono ama halkudhig uu ku dhaqmayo ah soomaaliya heshiisa dunidan heshiis laha dabcan xukuumaddani waa xukuumadda shaqaynaysa marka laga yimaado de ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladdii u wadayso waaxyo kala duwanaa mas-uulka ka ah labada halkudhig ee uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay xukuumaddan qaran madaxweyne uu yidhi soomaaliya heshiisa dunidan heshiis laha ma kula tahay markaad eegto tiradooda iyo weliba xubnaha wejiyada ka muuqda aragtidaasi xubnihii ka midha dhalin lahaa amaba gaarsiin lahaa dowladda
ra-iisul wasaaruhu intuu ra-iisul wasaare noqon ka hor wareys uu bixiyey wuxuu ku sheegay in runtii heshiis siyaasadeed iyo xasilooni siyaasadeed ay wadnaha suu jirka u yahay oo kale ay dowladnimada u tahay marka runtii waxaad moodaa inuu aad isugu dayay inuu sababii kala duwanaa baarlamaanka ku jiray iyo siyaasiyiintii tabarta lahaa oo muuqday inuu dowladdiisa kusoo daro si dowladdaas ay dowlad baarlamaanku u ansixiyo u noqoto meeshana fiyaandhiga dhexdeedana laysagao arko shaqada haddii dadka hoos loogu digana runtii dadku dad badan aqoon leh siyaasadda muddo kusoo jiray oo aqoon caadi oo maadi oo baa ka buuxa oo intaan garanayo iyadoo master degree haystaba bay u badan yihiin siyaasaddana xildhibaano soo noqday wasiiro soo noqday waana dad hadda kasoo duugsaday runtii shantii sano hadda u dambeysay runtii siyaasadda aad loogu kala arag duwanaayo aada loogu kala fogaaday ogna in dadka soomaaliyeed waxay filhayaan ay ballaaran tahay isha lagu hayana ay weyn tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hadday xag isku xisbigay ahaayeen oo hadda ka warna xisbi awood lahaan jir inuu nimo guddoomiye ka ahaa nimo secretary generaalka ahaa rag badan oo saaxiibadood ahna runtii way ka muuqdaan golaha wasiirada oo aada u badan waa ka muuqdaan marka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku xisbi ahaan isku xisbi ah iyo wasiiro badan oo xisbi la ah iyo intii kale horweynta siyaasadeed ahayd oo runtii meesha ku jirta waxaad moodaa inay ليس عكرش إيمان إنكار كله إني خبرة فقطان الليين أخون الليين إخلاص عشان أيكم يقان كرتوا أمدك سياسة بكل بشر هنا قد تقوى يسقين هاي أمدك مدفعين هاي الرزارة لا مارتي كالك أهم قطو مرغم أنتي وعدد لغبت الكارو إني شقال إطالان أبيهين وقت إيالين إنو يري ومفانسيهين مركا أباني فعند الدول خلال دعين وعندما شقال الدول كران إسلايا يكبدو
وقاقر قيستي الكاسن أخوة عبدالرشيد خليف حاسي وهران مضحوغا محادك علم باريستي هوريتي جو يسوغو مقالة مقدشوكو سوغان خطك التليفون كايقو الرمي الكل عندنا على سعتنا وإذا عد عاوي الدنيا فيو. دكان ندي أي كود قال لمن إذا ماذا من الترجع الصومالي يقول وكل يبوليس كدولة دكان كصومالي دويس كدينها. إيو الشباب أيه دكان مالمه إلا صار دافي. تقال كوا قبل عمي دكان كعاتو يقول ودكان ككريه ده صوماليا. أيه الشباب سلوا كلا أي وجود بين دين عيتوبي. يقول تقال لمن إذا ماذا نيو يبوليس كه. حالد deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen gobolka Bakool ee Soomaaliya oo awl baa yaabar daran ka jirtay ayaa haatan xaalad bini aadamnimo ay ka jirta isla markaana haatan ay ka sii dartay iyadoo dad badan ay ka barakeen deegaanada lagu dagaalamay oo inkastoo ay haatan degan yihiin la filan karo duulaan markasta inuu ka dhaco sida ay saraakiisha maxalliga ay ku warameen weeyaan wadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda deegaanadan ay dagaaladu ka dhaceen waxay noo hayaa wariyahayaga maxamed bashiir abdulrahman
deegaanada yeed aato iyo washaqo ayaa aha kuwa ugu daran ee ay dagaaladu ka dhaceen waxana ku dhintay dad badan oo aan lahayn tiro sax ah oo si madax bannaan loo xaqiijiyay waxa deganeyd xaaladda deegaanadan oo ka tirsan gobolka Bakool oo kamida meelaha ay al-shabaab saameynta ciidan ku leedahay isla markaana muddo sanooyin ah ay go'doon ku hayso magaalooyin gobolkaasi ah Abdullahi Abdi Ismaeil Farole waa gudoomiyaha deegaanka washaqo oo kamida deegaanada lagu dagaalamay wuxuuna VOA u sheegay in ay jirto xasilooni aan caga badan ku taagneyn maadaama xilli kasta dagaal la filan karo
aan walaal xaaladaasi waa xaalad caareed ba ku jiraan degmooyinka aad sheegtay dhamaantoodba si ay u kala darnaayeen oo dhibka u kala darnaado abaartuna way wada saameysay oo kulka hore abaar baa lala ciirsanaa aan kadibna olaadeena dhisata kale si gaarsiisay kulay dad badan oo ku dhamaadeen dad sanno waa oo yar martay ku dhaawacmay cid golbo wax ku noqoteena intii dhawatan Allah uu naxariistay intii noolna dhaawacna Allah yar martay caafiyo intii kale Allah uu taamiyo laakiin deegaanka oo olaadii way joogsatay ma la oran karayo ma garatay
hadda cabsimi ay jirto gudoomiye ku aadan in dagaal kale mar kale leedin soo qaado
mar walba iyo saacad walba waa laga yaabaa uu iska dhici karaa dagaalku dagaal hadda dhinac u jeheystay oo yarmaartay uu joogsaday la oran karo ma aha
dawladda Soomaaliya ayaa deegaanadan u dirtay wafdi xildhibaano deegaanka ka soo jeeda u badan kuwaasi oo gaarsiiyay gargaar xildhibaan geela Jaamac Mursal oo kamida xubnaha deegaanka tagay ayaa VOA uga waramay xaaladda liidata ee ay ku soo arkeen goobaha ay booqdeen
meesha runtii waxa ka muuqatay abaartii oo aan u maleynayo meelaha Soomaaliya oo saameynta abaarta ay ugu badan tahay ee gobolka Bakool roob yaraan far badan baa ka jirtay iyadoo taas jirto ayaa hadar waxa meeshii hadda ka bilaabmay dagaal marka waxaan dhihi karaa meeshaas waxaan ku soo arkay wax runtii laga ducaysan jiray hoof iyo joog labadii laga ducaysan iyo meeshaas ku soo arkay dagaal xun xun baa ka dhacay oo ay ku dhex mareen ciidamada SNL-da ururka shanaad ee meesha degan oo dhinaca iyo dowladda deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya ciidanka New Police ka yiraahdo booliska gaarka ah ee Itoobiya oo isgarabsanaya iyo kooxdii Al-Shabaab ee argagixisada ahayd oo meeshaas runtii dagaalo xulxulus ku soo qaaday iyagoo doonayay in ay ciidan u dhuumiyaan gudaha Itoobiya oo Hiiraan iyo dhinacan gobolkan Shabeelle la yidhaahdo ee Itoobiya gudaha area dhinaceeda khalaafa ayri ay kasoo gelinayeen iyo Firfir iyo gobolka Nakhdheer oo inta ugu faraha badan runtii ay ka geliyeenba gudaha oo ilaa hadda mar dhow dagaaladeeda socdeen oo lasoo afjaray oo marka hawshaas meeshaas ka dhacdayni wax culus baa ka dhacay runtii dad far badan baa ku dhamaaday labada dhinac oo dadka dhimanaya waa un Soomaali amarki kaxsaan noqdaan oo meesha noqonina marka isku darki meesha dadkan 200 iyo 300 ka badnayn ba hadda ku dhamaaday maxbiis farabadan gudii ba laga qabtay oo gudaha Itoobiya laga soo qabtay marka hawshaas hadda waa hawl u baahan in indhaha adduunka iyo caalamku ay arkaan oo meesha dagaalada iyo colaadda iyo abaarta ka jirto waxay u baahan tahay dowladdu waa urdure in meesha caalamka iyo ciddii kale ee bini-aadnimo haysa iyo qurbi joogta Soomaaliyeed iyo kuwa khaasatan kuwa deegaankaas u dhashay ee si degdeg ah uga falceliyaan waxa meeshaas ka jira.
Gudoomiyaha deegaanka Washaaqo Cabdullaahi Cabdi Ismaaciil ayaa sheegay in dhibaatadii abaarta ee deegaanadan ka jirtay oo ahayd mid aad u daran ay hadda u sii dheer tahay, dad badan oo ay colaaddu barakicisay oo xaalad nololeed oo adag ku sugan una baahan gargaar.
Dhibka ugu daran hadda ee deegaanada haysa waxaa weeye shacabkii oo qaxay dhulkii awal horeba oomana dhan uu jiray oo ceelashu iska wada biyo yareeyeen oo meel dheerdheer biyo looga keenayay baabuurtii iyo yacni maaragtay adihii awal ka howlgalahayay oon deegaankii weli aamineed aan ugu soo noqonin waxyaabahaasoo dhan waa jiraa. Deegaankana waa laga wada warqabaa insha allahu tacaala. Hadda waxaan codsanaynaa in yacni maaragtay bulshadaasi daryeel ay helaan mid caafimaad mid nafaqo oo dhan kastaba leh.
Dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay Aato iyo Yeed ayay dowladda Itoobiya sheegtay inay ku dishay saddex sarkaal oo sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiishaasi ayaa waxaa ka mid ah Fu'aad Maxamed Khalaf oo loo yaqaano Fu'aad Shangole oo ka mid ah hogaamiyaasha Al-Shabaab. Sidoo kale ragga ay Itoobiya sheegtay inay dishay waxaa ka mid ah Cabdicaziis Abu Muscab oo ah fayeenka howlgallada Al-Shabaab. Itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeedu ay dileen in ka badan 100 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ayna ka sifeeyeen dhammaan deegaanada gudaha Itoobiya ku yaala. Al-Shabaab ayaan dhankooda war rasmi ah ka soo saarin dilka saraakiishaasi la tabiyey. Hase yeeshee warbaahinta taageerta kooxda ayaa baahisay cod ay ku sheegeen Abu Muscab oo dagaalka ka hadlaya kadib markii ay Itoobiya sheegtay inay dishay. Codkaasi ayaan sax ahaantiisa si madax bannaan VOA u xaqiijin karin. Fu'aad Shangole ayaa toddobaadkii hore intii ay dagaaladu socdeen warbaahinta Al-Shabaab sheegtay inuu ku sugnaa deegaanada u dhow goobaha dagaalku ka socday iyagoo baahiyay cod uu kula hadlayay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Warbaahinta Al-Shabaab taageerta ayaa sidoo kale sheegtay inay dhinac ka soo horjeeda ka dileen in ka badan 100 askari islamarkaasina ay soo bandhigeen hub ay sheegeen inay dagaalka ku qabsadeen. VOA ayaan xaqiijin karin sheegashadan. Sarkaalka u sarreeya ciidamada Liyu Boolis ee ku sugan Caato iyo Yeed oo ay VOA la xiriirtay ayaysan noo suurtagelin in aan helno si uu uga jawaabo sheegashada Al-Shabaab. Dhinaca kale, xildhibaangeele Jaamac Mursal ayaa ii sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ku sugan aysan in muddo ahba helin kaalmadii ay u baahnaayeen si ay isaga difaacaan Al-Shabaab.
Horta ciidanka xilka dalka Soomaaliyeed ee guud ahaan degan gobolka Bakool muddoba ma heli jirin taageeradii rasmiga ahayd ee uu u baahnaan lahaa inuu ku xoreeyo gobolkaas. sida la socotaan xudur waa la godoomiyey muddo godoonsanayd raashinka caadiga ah ayaa maaragtay gaari waayey. Marka meeshaas runta culays baa ka jira. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee meeshaas joogana agabkii ay si guud isaga difaaci lahaayeen cadowgan maaragtay iyaga hadda maalin walba weeraraya ma haystaan umana dhammaystan. Maan dhihi karaa taa dhaliisheeda dee hadda dowladdan waa cusub tahay, tii hore waa u jeedin karnaa baarlamaanka iyo maaragtay golahaba waa ka sheegnay aniga ururka ka tirsanaa baarlamaanka qaybtiisan gudiga difaaxa ka tirsan reportskii waagi horaan kasoo sameynaa soo qoraal la wadaagnay. Waxaa ilaahay mahadiya oo runtii aan rabaa halkaa inaa uga mahadceliyo ciidamada Liyu Booliska oo meesha xamsoom ahaan uga shaqeeya oo degan xuduudka iyagaasaa lagu deganaa oo kaalmeynaya ciidankan kaleeto. laakiin dariilaha oo hadda aan jeedin karay aniga waxa weeye in aan loo dhammaystirin agabkii ay isaga difaaci lahaayeen ama xuduudka dhararkiisa intaa leegiya ku ilaalin lahaayeen. Nambar ahaanna uma saxno, qalab ahaanna uma saxno. Waxaan u baahan tahay arrintaas in tallaabo degdeg laga qaado dowladda Soomaaliyeed ka qaado haddii aalagi.
Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay gudaha u galay Itoobiya iyagoo ciidamada Liyu Booliis kula dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Afdheer iyo sidoo kale deegaanka Laasqurun ee u dhow magaalada Feerfeer. Saraakiisha amniga iyo kuwa la soo shaqeeyey Al-Shabaab ayaa u sheegay barnaamijka galka baarista ee talaadadii hore ka baxay VOA in ilaa 500 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ah, kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeda deegaanada Soomaalida iyo Oromiya ee Itoobiya, ay gudaha u galeen Itoobiya, waana howlgalkii ugu cuslaa ee Al-Shabaab ku qaado Itoobiya.
وقاك دقيستيال آدي هذا يوماتي هاي محمد بشير عبد الرحمن أو ربحين تاسي إن لا سعود فينا يي كيستا كلنا وركا كاي مريا قبل كاي هيران ايا شيغيا إن مانتا دقالو ديح مريا إدمدا دولادا سوماليا وكاشن ايا مليشيا ديغان كاي وليبا كوح دار شباب وحانا دقال كان وكدا عيا ديغان كبركي وكي الله دولايات كدق مدا محاس وربحين تان وحي نوها يوري هيا حسين حسن نغني
ugu yaraan 20 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay dagaal saaki waa darigi kooxda al-shabaab iyo ciidamada dawladda oo kaashanaya maleeshiyo beeleed ku dhaxmaray deegaanka Bukure oo hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in dhankooda 2 qof dagaalka laga dilay goobtii lagu dagaalamayna ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo maleeshiyadka deegaanka
walaalada uu maasan tahay saaki aroonnimadi kooxdanka saaxiib laga salaada meeshaas weerar lagu qaaday waxa weerar ciidamada dawladda iyo ciidamada deegaanka macuusleyda marka gacan ku hayntayna anaga hadda joogna dagaalku dhawr meelood ka dhacay marka hore fadhiisintooda ka dhacay marka dabadeedna farxadkoodu yaa la baxsaday markay carareen aan duurka lagu baxsaday oo dabadeedna dhawr meelood ka dhacay tirkaab sax ma hayna laakiin ilaa 3-2 qof ayaa ku dhamaatay aan arag
oo ma labada dhinaca
hal dhinac aniga laban bisana ka dhamaatay ugu ayaga 3-2 oo ayaga ka dhamaatay aan aragna inta aragna anaga
gudoomiye muumin dhinac kaliya in 32 qof ay kaga dhimato dagaalka xaqiiqana ay 2 qof ka dhimato say kula tahay suurtagalnimada warkaas in la aamino
walaahi wax khasaarta xuduud ilaahay waayay anagu dadka xuduud ilaahay dadku ku dhinteen haddana dagaal ay dadku ku dhinteen dadku dad dagaal ay qabiyaal oo meesha ku beemaalaysanay musaddaqa ku dhibaateenahay waa dadkan dad diyaar garoobay oo u diyaar garoobay oo xisaabtamay oo xoogooda iyo xoolooda ku xisaabtamay waay marka miskiin karaan kalsooni badan ma qabaan waxa qarwaas ka dhacda
dagaal
19 qorana waa laga qaatay
ila madax banaan ayaa VOA u sheegay in dagaalka oo dhacay xilli waaberigii ah dadka rayidka ahna ay hore deegaanka uga barakaceen in tirada dhimashada inta ay ka badan karto maadaama dhinacyada dagaalamay oo kaliya ay goobta ku sugan yihiin gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa weydiiyay muhiimadda ay leedahay deegaanka lagu dagaalamay xaaladda goobta iyo cidda xilligan ku sugan
deegaanka Bukure hadaan ku sawiro horta marka hore 6 km waxa uu jiraa degmada Maxaas waa waxa la leeyahay dhanka Galguduud degmada Gurceelo xuduud la leeyahay dhanka kale degmada Matabaan xuduud la leeyahay dhankan Maxaasna anaga ka xigno degmada Weynada Maxaasada ka xigta tuuloyin badan oo isku xira iyo deegaano badan marka dhul meel isreejo noocaasa biyood laga dhaansado amba dadku ka cadaana waa leedahay waayahan dabana marku dadka ku dhibaateynayeen ciidamada dowladda iyo ciidamada deegaanka ku sugan hadda dhinaca la dagaalamayna hadda kuwa la dagaalamay wax dhanta iyo wax dhaawacmo duurka galayba u kala baxeen mugdi hadda wax hadda meel ku sugan la sheegi karo oo hadda deegaankii dadkii ku hadda deegaanka joogay wax kale ku sugan yahay laakiin waxay deegaanada kala joogay tuulooyinka kala joogaa meelaha warwareega halaan dhahay sidaas aan ugu sheegay wax hadda ka baqayno amba waxaan ku sheegaa waxyaalo la gudbisa karaan leeyahayna ma waxa
dhinaca kale magaalada Beledweyne waxaa shalay soo gaaray saraakiil ciidan oo ka socota dowladda federaalka Ethiopia iyo dowlad deegaanka Soomaalida inkastoo aan saxaafadda loo ogolaan haddana waxay kulan la qaateen saraakiisha ciidamada Artemis ee ku sugan deegaanka Ceel Jaale waxana ay kala hadleen dagaalada ka soo cusboonaaday dhanka xuduuda gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Xuseen Barraadan.
Kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amraha Mareykanka oo aan todobaadkan ku eegno qorshaha ay dowladda Mareykanka ku rabto in Ruushka ay isnaafsadaan maxaabiis u kala xidhan labada dal. ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa jamcihii telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov isagoo ku cadaadinaya inuu aqbalo soo jeedinta Mareykanka ee ah in la sii daayo xidigta kubadda kolayga ee Mareykanka ah ee Brittany Griner iyo Paul Whelan oo hore uga tirsanaan jiray maraykiska Mareykanka iyada oo lagu bedelanayo maxbuus ruush ah oo hubka ka ganacsada oo uu Mareykanka hore u xiray. Wicitaankan ayaa ah wadahadalkii ugu horeeyey ee ay yeeshaan labada diblomaasiya ugu sarreeya Mareykanka iyo Ruushka tan iyo markii uu Ruushku weeraray Ukraine dabayaaqadii bishii February, waana xiriirkii ugu sarreeyey ee labada waddan dhexmara tan iyo waagaas. Mareykanka ayaa bishii hore ku dhawaaqay inuu u soo bandhigay Ruushka in la isdhaafsado maxaabiista bishii June, balse weli ma jiro wax ka soo baxay. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay shuruudaha loo soo jeediyey ee isdhaafsiga in ay Ruushku dib ugu celinayaan Victor Boot oo u dhashay Ruushka oo ka ganacsan jira hubka, si markaasi Ruushkuna ay u soo daayaan Greiner iyo Wieland. Haddaba, si aanu faahfaahin ugu helno qorshahan iyo tafaasiisha la xidhiidha xogta laga hayo maxaabiistan, waxaa faahfaahin ka bixinaya Malyalle Yuusuf oo ah sarkaal xalinta khilaafaadka u qaabilsan xukuumadda gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka kuna sugan magaalada Chicago.
Maxaabiista la isdhaafsanayo waxaa ugu muhiimsan laba qof oo Mareykana, wiil iyo gabadh, gabadha la yidhaahdo Brittany Griner oo ah ciyaarta kubadda basketballka Soomaalidu u taqaan kubadda kolayga heerka koowaad bay ciyaartaa, waa gabadh caana guulo wax ku oolana laba goor iyo soo hoysay. Gabadhaas ayaa hormuudka ah xagga Mareykanka iyo ninka la yidhaahdo Paul Whelan oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka ee hore ayuu ciidamadii ayuu ka tirsanaan jiray. Ninkaas iyo gabadhaas baa ugu muhiimsan xagga Mareykanka maxaabiista la raa oo dadka la rabo in la dhaafsado ee xagga Ruushka ee ka socdana waxa ugu muhiimsan ninka la yidhaahdo Victor Pop oo ah ganacsade weyn oo suuqa madow ku iibiya hubka maaragtay lidka diyaaradaha, lidka taangiyada, bambooyinka, dhammaan hubka noocyadiisa kala duwan ayuu adduunka ku faafiyaa suuqa madow, waana ganacsade suuqa madowa. Waxaana lagu naanaysaa ninka la yidhaahdo Victor Pop, waxaa lagu naanaysaa ganacsadihii geerida ama ganacsadihii mowtka ayaa lagu magacaabaa naanaystaas uu leeyahay. ciidamada Mareykanka ee sirdoonka ayaa meelaha ka soo qabtay Eeshiya dhexdeeda, saasana Mareykanka lagu keenay. ninkaas oo Ruush ah oo kana tirsanaan jiray ciidamada Ruushka ayaa la rabaa inay Mareykanku ku bedeshaan labada qof ee soo sheegnay, Brittany Griner gabadha la yidhaahdo iyo ninka Paul Whelan la yidhaahdo. intaas ugu muhiimsan taariikhdana way soo dhici jirto Mareykanka iyo Ruushku maxaabiis isweydaarsii way dhexmari jirtay laga soo bilaabo 1926-kii marba meel bay soo maraysay. marka tanaa ugu dambeysay oo maaragtay hadda in la isdhaafsado la rabaa.
warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in Ruushka uu codsaday in maxbuus kale oo Ruusha lagu daro isdhaafsiga. warkan ayaa laga soo xigtay ilo aqoon u leh dooda socota iyada oo sheegtay in Ruushku uu codsaday in lagu daro Vadim Kariskov oo ah korneyl hore oo ka tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka gudaha ee Ruushka, kaasoo lagu eedeeyey dil ka dhacay Jarmalka sanadkii hore. isweydaarsiga maxaabiista ee suurtagalka ah ayaa waxaa ansixiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, laakiin waxa arrintan aan ku qaracsanayn waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyadoo u aragta in ay arrintani horseedi karto in dalal kale ay xidhaan dad Mareykan ah si loogu soo daayo maxaabiista uu Mareykanku iyaga ka hayo. warbaahinta maxalliga ee Mareykanka iyo xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga ayaa arrintan siyaabo kala duwan faallo uga bixiyey, sida uu faahfaahinayo Malyalle Yuusuf oo ah khabiir dhinaca xalinta khilaafaadka ah kuna sugan magaalada Chicago.
ilaa hadda waa dadka ka hadlay waxa ugu cadcad wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa ugu cadcad dadka ka hadlay administrationka ama maamulkan madaxweynahan hadda jooga ee Joe Bidenna way taageersan yihiin programkan. idaacadaha waaweyni way ka hadleen inta badan, iyo TV-yadu way ka hadleen, sida CNN-ta iyo Fox News-ka iyo idaacadaha intooda badan way ka hadleen ururkan la yidhaahdo Black Lives Matter ama marka Soomaali lagu sheegana noqonaya iyaba madowgwaana Flay, kuwa laftoodu way ka hadleen oo in gabadha la sii daayay ka hadleen. organization-na waaweyn oo sida Chicago Council on Global Affairs way ka hadleen oo mu'tamaray ka qabteen iyo shirar dadad badan baa ka hadlay. raadinta ay yeelan kartaa waxay hadda dadku arkaan in Ruushku arrintaa guuleystay, Ruushkuna culays kale oo tan kasii weyn u saari kara maadaama gabadh yaroo kubad ciyaaraysay lagu bedelanay nin weyn oo arm dealer ama hub iibiye ganacsada hubka weyn la rabo in lagu bedelo. in Mareykanka in Ruushka taasi guul u tahay bay dadka sida xisbiga Republicanku u arkaan, waxaanay leeyihiin hadduu maanta uu joogi lahaa madaxweyne Donald Trump arrintani ma dhacdeen, dadkaasina iyagoo nabad qada la soo celin lahaa intaana may qaateen. ninka ciidamada Mareykanka ka tirsanaan jiray Paul Whelan ان هدا وحا لغو حكومي لحية طبان سنو او ارنتي سمارك تاي ميلا داك باي مرسا وحا اودا ارنتا ان لغو سو روغي وحان لايداه دا ما ارك تاي شاقو يلاش كوغود داراي ان شاقا ادك لحية طبان سنو او شاقا ادك اكا حفا لغو لسي ابيرها لغو قدايا هولا ادك بو قدانايا taas uu dheer dabadhu yadu wali 27kii bisha xakamadeedii koowaad ahayd baan jecelahay ee ay maxkamadda ka soo hormuuqatay markii ugu horeysay waxaan ay sheegtay waxyaabahan ay sidatay inay caagada yar yar oo is qaldan shan dad uu soo dhex gelisay oo ay iyadu wax sharci ka ah Mareykanka dhexdiisa ayay sidatay marka sharciyadana saa umay fahansanayn saasay ku soo gashay ruushka degdegayna oo qaldan baan shan dad ugu soo dhex riday ku dooday marka wax lagu yeedeenaya inay daraago oo caagada ku jirta saliidayna soo gelisay wadanka idana waxyaabo yar yar oo cabi jiray ahaan bay leedahay oo dhaqaatiir ba cadeysay inay xanuunka iyo xaru cabi jirta garaac la fagaracay iyo hawlo marka say noqotay insha Allah waan eegayna in laakiin saameynteedu maalmaha soo socda aan eegayna insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka maxabistaas labada dhinacba ay si dhib yar ku dhamaadaan dadka Mareykanka inay wadanka si nabadgelyo u soo noqdaan.
intaas la dhigaystayaal waxaynu ugu dhiil barnaamijkii amuraha Mareykanka tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi la dhigaystayaal waxaynu soo diyaariyay isla markaana aynu soo jeedinayay Xuseen Baraadan gabagabadii dhacdayna maraynaaya haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hibe Maxamed Doon Hibe Nuura. kale hamoodine suntaadi habeenada waa ka seexan waaye heestaasi codkeedii nagu soo gaarsiinaysay Hibe Nuur ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiin basaayo nabadgelyo.